que priorizar pode ser facer hasta o ano 2014, 2013 a ponte, e noutras datas facer todas as os tramos de esa terceira fase que quedan. O que quero saber tamén, cales eran os problemas técnicos da empresa aos que aludiu o conselleiro, porque vostede explicoume os problemas do concello, pero non os problemas técnicos. E no que din de non quero polemizar, pero vostede mesmo o dixo, o concello falou da posibilidade e os técnicos dixeron, deben solicitalo. O solicitaron? Non, ¿verdad? Non solicitaron nada.